Brčko, grade moj. U novom smo izdanju emisije Brčko, grade moj. Dobroveče vam, poštovani slušatelji. Želimo i dobrodošlicu u večernji program Radio Brčkog. Večeras ćemo pričati o kućnim ljubimcima. Naime, kućni ljubimci mnogima su najbolji prijatelji i izvor veselja. Oni samom svojom pojavom izlače osmijeh na lice. Iako nam ne mogu reći da nas vole, životinje svoje ljubav i privrženost pokazuju na različite načine kako bi nam dali do znanja koliko su sretne što ste uz njih. Dakle, o kućnim ljubimcima večeras razgovaram sa diplomiranim veterinarom Mirzom Derviševićem. Gospodine Dervišević, dobroveče i dobro mi došli.
Dobroveče, drago mi što ste me pozvali, želio bih pozdraviti vas i vaše slušalce.
I nama je drago što ste se odazvali, što ću vam pričati na ovako lijepu temu. Ja sam inače ljubitelj životinja.
Drago mi.
Volite svoj posao. Koliko ste dugo u ovom poslu i zašto ste se odlučili baš biti veterinar?
Pa kao dijete svako imate želju da budete veterinar, jer djeca vole životinje, tako sam i ja kad sam bio dijete, uvijek imao nekog psa, neku mačkicu i trudili se da izliječimo, se povrijede i da im pomognemo. I nekada kasnije sam upisao veterinu sasvim slučajno u Sarajevu i onda sam zavolio taj posao jer me privuklo ovako pomagati tim životinjama, a naročito sam prežnje kućnim ljubimcima kao dijete iz grada. Nisam imao ni prilike od početka puno da budemo sa ovim ekonomskim životinjama. Tako da i sada imamo dvije mačke, kornjače i psa i uživam u tom poslu.
Da, ja sam kao dijete uvijek okruživala životinje oko sebe, ali sam uvijek govorila da ću biti učiteljica. Pa niti veterinar, ni učiteljica, evo me baš ovdje. Koliko se vidi u ovom poslu?
Pa u ovom poslu konkretno sam oko 20 godina, jer rat je učinio svoje. Ono, kad smo upisali fakultet, prekinulo je studije, pa sam otišao u Njemačku i onda sam se vratio nazad u Sarajevo, jer mi je ostalo pola godine da diplomiram. Kad sam diplomirao, imao sam priliku ponovo da odim u Njemačku da radim u dvije dobre klinike za kućne ljubimce, tako da sam imao tu privilegiju da vidim nešto novo, nešto lijepo i da naučim puno u vezi hirurgije i tih malo modernije veterine, pa sam se poželio da se vratim nazad u Brčko i vratili smo se u Brčko i počeo sam raditi u veterinarskoj stanici u Brčkom i naravno da sam onda prenosio i svoje znanje i naučio nešto novo i drago mi što sam sad tu i što se bavim tim.
Veterina je inače nauka koju treba uvijek proučavati, uvijek usavršavati, uvijek učiti, pretpostavljam.
Veterina je ima jedan široki dijapazon zanimanja. Svi mi upišemo veterinu da se bavimo sa životinjama i da liječimo životinje, međutim veterinari rade i na carinama, radi u inspekciji, radi u javnoj upravi, veterinar radi u industriji mesa, u industriji mlijeka i eto ja sam imao tu sreću da radim baš sa životinjama, jedno konkretno i liječenje, sprečavanje bolesti, prevenciju, znači nastanka bolesti. Često sreće ljude po gradu koji savjetuju i pitaju me i tako eto.
Među njima sam i ja. Nadam se da nisam dosadna.
Ne daj Bože, baš mi je drago ovako, pogotovo kad se neko zauzima čest, ima priliku da ljudi, pogotovo djeca, udome neku životinicu, nađu na putu, tako da mi im rado pomažemo i ja i moje kolege na poslu, znači dajemo savjete i tako.
Da, to su moje kćerke uvijek činile dok su bile mlađe. Sam se pojave, on dolazi iz škole sa mačkicom u rukama. Jeste,
tako je sa mnom bio slučaj. Međutim, moram naglasiti da životinje nisu igračke, da žive po 13-14 godina, da zahtijeva jednu njegu, da ljudi idu na odmore, da se mora neko o njima brinuti, da se mora ispravno hraniti financijski, znači mora se imati, ali zato pruža jednu sigurnost, jednu radost, jednu, kad god dolazim iz posla, dočekam naš cuk koji obraduje se i mačke i tako čovjeka opuštaju. Međutim, jedna vrlo odgovorna stvar, ne bi volio da neko uzme psa, jer je bilo slučaj da dolaze kao djeca izvana, iz dijaspore, nabave psa jedan mjesec i onda ga puste i napolje kad to sve prođe, jer im se to sve čini kao obaveza.
Nažalost, takve slučajeve ima.
Da ne širim priču, ali kad uzimate kućnog ljubimca morate znati šta hoćete. Znači, nije pas za svakoga, niti je mačka, ni kornjača, ni papagaj, jer svako treba prema svom karakteru, prema svom nahođenju, prema svojim obavezama, mogućnostima nabaviti životinju. Znači, ne nabaviti psa koji je neki ovčar, da ga nabavite u dvorište i da koji je hiperaktivan, a da vi ne volite šetati, ne volite. Mora se, znači, životinje češljati, mora se njegovati, mora se...
Kada vlasnici dovedu bolesne životinje u veterinarsku stanicu, stanicu, pretpostavljam da su one često uplašene. Kako ih možete umiriti prilikom pregleda? Na koji način?
Uglavnom, ove kućne ljubimce dovode vlasnici i životinje vjeruju vlasnicima. Međutim, treba im prići smireno, treba bez naglih pokreta da se ne izaziva strah, jer životinje uglavnom napadaju i strah. Iz ugroženosti ne napadaju zato što neko htjeli ni da ujedu, ni da ogrebu, ni da povrijede. Postoje, naravno, i situacije kad se moraju staviti brnjice i kad bitna je sigurnost vlasnika i životinje i nas kao veterinara.
Pretpostavljamo da je psa lakše pregledati nego mačku.
Pa psa je lakše pregledati, naravno, nego mačku. Međutim, vjerujte da ima i mačaka jako mirni, pogotovo mačci su onako mirni i jesu i daju se pregledati. Postoje, naravno, momenti kad ne možete pregledati, pa se daju sedativi, znači sredstva da se smire, i onda da bio pregled učinkovit mora se, naravno, i prići. Ima slučajeva kad ne možete ništa uraditi bez sedacije ili bez narkoze. Uglavnom nema problema, jer životinje vjeruju vlasnicima, a naravno ima problema kad se vlasnik boji psa, ne može niko prići, a onda moramo i sedirati u svakom slučaju.
Psi su vjerojatno najčešće kućni ljubimci koje ljudi imaju. Vrijedi li to upravo i za područje Brčkog distrikta ili?
Pa vrijedi, ali statistički gledano više ima mačaka nego pasaka kućnih ljubimaca. Mačke su uglavnom napolju i žive u dvorištima, a psi su nekako bliži ljudima, pa tako se malo više je obaviještenost ljudi u vlasnika u vezi pasa. Tako da uglavnom više se pregleda pasa nego mačaka i više se vakciniše i više se brinemo o njima, idemo reći. Mm-hmm. Ali svako dvorište ima sigurno neku mačku i oko zgrade hoda neka mačka koju hrane neke djevojčice, učenici. Uglavnom, ženska djeca su vole nosat mačkice po rukama i brinu se za njih, pa onda i roditelji prihvate to da hrane i da ih donose na preglede. Eto, uputio bi apel građanima i vlasnicima da malo povedu brigu kod tih lutalica, mačkica i pasa. Ako žele da se brinu za njih, postoje sredstva koja su vrlo jeftina da se čiste od parazita, od šuge, od ovih buha, tako da ne prenosle se i na ljude i da ne bi zaražavale okolinu ili druge mačke, tako da nije to ništa toliko skupo s obzirom koliko koštaju cigarete ili kladionce i sve ostalo.
Da, alkohol i tako da. U ovoj emisiji sam jednom prilikom ispričala svoje iskustvo kada sam bila u Turskoj. Jako mi se svidio taj odnos tih ljudi prema mačkama prije svega.
Ispred
svake trgovine.
Jasno.
Je posuda sa hranom i vodom.
Jeste.
Puštaju ih u trgovine, puštaju ih u butike. Postoje određene, nazvala bih kutije, nešto kao bankomat. I ubacite novac i suha hrana za mačke fino izađe da bi ona bila nahranjena. Osviješteni su.
Imao sam priliku razgovarati sa ljudima koji su putovali Tursku da su svi iznenađeni koliko se pažnje posvećuje mačkama, bez obzira koliko ih ima. Puno ih ima i po džamijama i po trgovinama i kafićima i jako se brinu. Međutim, i to je jedan dio odgoja i kulture koji roditelji prenose na djecu koja tako odrastaju, pa se i on dalje brinu. Vrlo bitno, znači, ukoliko i odlučite se kup da nahranite mačkice ili te pse, da ne kupujete mokru hranu u konzervama, nego neku suhu hranu ili parizer, nešto što znači može se brzo pojesti, da ne stoji ljeti pogotovo, jer se skupaju mravi i sve ostalo, da kad životinja pojede to, onda još gori problem nastupi.
Jeste. Ajde sada da kažemo nešto o vakcinaciji. Vakcinacija bi trebala biti neizbježna, pa da nam objasnite tu važnost i sam proces vakcinacije i pasa i mačaka. Kada počinjemo?
Vakcinacija je jedna vrlo bitna stvar u zaštiti zdravlja životinja, jer se životinje zaražavaju preko nevakcinisanih životinja. Znači, ukoliko imate psa ili mačkicu, preporučuje se u jednoj ranoj dobi od otprilike 45 do 50 dana prva vakcina koja se daje kod pasa, konkretno u narodu nazvana štenečak. Međutim, to nije štenečak, samo to je jedna petvalentna vakcina koja sadrži nekoliko bolesti u vakcini koja stvara antitijela i štiti, naravno, životinju od bolesti zarazne. Druga vakcina se preporuči nakon mjesec dana, a i treća, i onda je životinja zaštićena od tih zaraznih bolesti. Postoji vakcina koja se naziva bjesnoće, koja je jedna zoonoza bolest koja se prenosi na ljude i ona je obavezna, znači, vakcina u Brčkom distriktu i u BiH. I mi svake godine u javnoj veterinarskoj stanici u Brčkom provodimo vakcinaciju, uglavnom u zimu i rano proljeće, kad se vrši masovna vakcinacija pasa. Nažalost, odziv ljudi je mali ili srednji, a vakcina je besplatna i izlazimo na punktove. Međutim, otvoreno je uvijek za vakcinaciju svaki dan da se obrate u veterinarsku stanicu koju mi imamo tri punkta u Gornjem Rahiću, u Brčkom i u Sevnjacima i može se uvijek vakcinisati i rado dolazim. Pogotovo ova rubna naselja gdje ima lisica dosta koje prenose bjeslo i često je vidimo po selima i noću kako šetaju, kradu, kokoši i one ptičice i te pse posebno treba na glazi se vakcinišu. Te vakcina protiv bolesti kod mačaka postoje također, međutim nemamo neki odziv za vakcinaciju mačaka, zato što ne znam zašto ljudi ili nisu informisani ili nemaju tu naviku da dolaze da vakcinišu mačke. One se plaćaju te vakcine, međutim odziv je jako mali. Postoje bolesti koji su pogubna za mačiće, znači oboljevaju tih zaraznih bolesti i volio bi da postoji viši i veći odziv, međutim i mačke kao mačke, oni su kućni ljubimci, međutim i nisu kućni ljubimci, zato što one uvijek budu oko, u dvorištima, oko vrata, a ne ulaze u kuću, nego im ljudi bace da jedu i nešto, nije neki ljubimac kao pas, recimo, koji pravi kućni ljubimac. Što se tiče ostalih kućnih ljubimaca, nema vakcinacija, bila je za zečeve prije, sada više nema.
Iz kojeg razloga?
Pa nema ni zečeva u principu, a to je sve propisano zakonom o vakcinaciji, tako da neko ko se ozbiljno bavi uzgojem ima te vakcine, međutim ovi zečići što imaju po kućama što djeca drže, oni glavno se ne vakcinišu. I su bolesti iz korijene pa se ne vakcinišu.
Da se vratimo na mace, na mačke, odnosno mačiće. Kada se one prvi puta vakcinišu?
Mačići prvi puta se vakcinišu isto u dobu od 45 do 50 dana i onda se ponavlja vakcina drugi puta da bi se dobio efekat. Sad smo svi nekako upoznati s tim vakcinacijama.
Revakcinacija, tako zvana.
Tako zvana revakcinacija. Jeste, i onda je mačka zaštićena godinu dana. Te vakcine treba osvježavati svake godine u jednom, obično se to radi u proljeće i vrši se vakcinacije, naravno i mačaka protiv bjesla.
Uh-huh. I one se navrše na 3 mjeseca.
Tako zvana triket vakcina koja se daje mačkama jeste protiv bolesti zarazni, jer veliki je pomor mačića od njih 4 možda statistički jedno preživi. Tako da bitno je da se jednom godišnje vakcinišu, svake godine znači, a kad su mali, 2 puta. Znači.
Da bi dobili pasoš, naravno za one vlasnike kućnih ljubimaca koji žele izvesti vani iz naše države,
pa,
šta je potrebno?
U zadnjih par godina imamo jednu super organizovanu službu koja je kod nas u veterinarskoj stanici, oni vam možda mogu reći više, vrši se čipovanje pasa i mačaka i daje se vakcina protiv bjesnoće koja je obavezna jer se ne može granica preći bez te vakcine.
Znači ne mogu izaći iz države dok ne napune 3 mjeseca i ne vakcinišu se tom.
Tako je, kad napuni životinja 3 mjeseca vakciniše se protiv bjesnoće i čipuje se da bi imala jedinstven broj koji kasnije mi predajemo u našu bazu podataka i u svakom trenutku cijelo BiH trenutno postoje čitači da se mogu očitati broj čipa da bi mi utvrdili ko je vlasnik, koliko bi bio pas ukraden ili mačka i otišli na neki drugi dio zemlje ili pobjegli.
Zbog toga je čipovanje bitno ili iz nekog drugog još
razloga? Pa tu je identifikacija. Praktično, da bi sada recimo lovci koji imaju vrijedne pse i koji puštaju pse u šumu, oni znaju otići na neki drugi teren gdje neko nađe i prisvoji. Mm-hmm. I onda recimo ako čovjek sumnja ili ako je taj neki koji je našao tog psa želi pomoći i savjestan je, onda ona zove svog veterinara i kaže došao mi je pas, ne bi želio da ga uzmem, tuđi je, i onda oni uzmu veterinari, očitamo mi te čipove i nađemo ga u bazi podataka i onda informišemo tog vlasnika pravog. Mm-hmm. I to je bitno. I svaka životinja u zoološkom vrtu i vani kad sam radio, svaka životinja od morskog praseta, divlje životinje mora imati taj čip. Da. Preko kojeg se prepoznaju životinje.
To je ono kao kod ptica prstena. Na sličan način.
Tako je, ptice se prstenuju, a ove životinje se čipuju. Znači, to je jedan mala čip veličine zrna riže koji se ubacuje pod kožu na lijevoj strani vrata i to svi znamo i na granični veterinari znaju, imaju čitače kada se putuje da to provjeravaju brojeve i da vide. Onda se izdaju pasoši za kućne ljubimce u koje su upisani znači
svi podaci.
Tretman čišćenja protiv parazita i vakcine protiv bjesnoće, vakcine protiv zaraznih bolesti koje sam rekao i onda oni mogu da putuju preko granice bezbjedno, tako da i kad budu vani da nemaju problema i da u slučaju, ne daj Bož da ugrize nekoga na odmoru, da se vidi da je vakcinisan i da se vidi identifikacija iz koje države potiče i koje, tako da vi kao vlasnik morate snositi odgovornost jer ne možete reći da nije vaša, a imamo podatke.
Je li čipovanje bolno?
Ne, to je jedna injekcija kojoj se nalazi taj mali čip koji se stavi pod kožu i on stoji do kraja života. Ne, svi su,
znači bezbolno.
Uvedeno je sada da svi psi koji su vakcinisani protiv bijesna mora imati čip, znači ne može biti da nije čipovan.
Uh-huh. Proljeće je tu, uskoro nam stiže ljeto. Koje su najbolje mjere zaštite protiv krpelja i svih ostalih nametnika?
Krpelje su trenutno onako najaktuelnija stvar, jer više nema onih jakih zima kad su bili snjegovi i kad se do aprila, do marta nije ni bilo krpelja. Sad mi imamo jedne blage zime koje nose puno kiše, a to je raj za krpelje, jer ima puno vegetacije, puno trave i trava se ne kosi. Naravno, evo u Brčkom konkretno imamo puno šetališta, a nije pokošena trava. Pogotovo i mali psi, oni kad uđu u travu, krpelji padnu sa one travke na njega i oni traže mjesto gdje je najmekše da se zabiju, a to je negdje na vratu, na bradi, na čelu, i oni prenose jednu tešku bolest koja se zove piroplazmoza i koja izaziva ugibanje pasa. Pošto imam priliku da kažem na radiju da vlasnici kad se vraćaju šetnje da obrate pažnju, da pregledaju psa, da ga počešljaju, ukoliko primijete krpelja da se zabio, da informišu veterinara da se izvadi krpelj na pravilan način sa pravom pincetom, a ne da čupaju prstima i pincetama da ne bi ostala glava u koži. I ukoliko primijete simptome, znači bolesti, životinja prestaje jest, počne da tetura, počne da slini, počne da mokri tamo mokraću kao Coca-Cola, uh-huh. To je već drugi, treći dan, počnu da žute beonjače, počne da žuti koža sva, onda je uglavnom kasno. Ali eto, prvi simptom bi bili da ne može na noge, zadnjim dijelom da odbija hranu, dobije temperaturu, počnu sline da idu, i ukoliko se reaguje na pravo vrijeme, onda nema problema.
Je li tako i kod mačaka isto?
Mačke ne oboljeva, interesantno, nalazio sam krpelje na mačkama, ali nismo nikad liječio, ja nisam nikad liječio piroplazmoze, ta bolest je raširena, nema šta, na ljudima ima bolesti, meningitis proljet. Uglavnom, jako je opasna stvar. I treba. Što se tiče zaštite protiv krpelja, postoji različita sredstva, od najskupijih do najjeftinijih. Neko izmišlja, lovci imaju svoje neke metode, neko kapa ovo, neko kapa ono, ali uglavnom postoje ampulice jedne koje se nastavljaju na vrat između plečki, znači između dlaka, zavisi od doze, sada od veličine psa ili mačke, i stavljaju se, i proizvođač kaže da štiti mjesec dana, međutim ni to nije jeftino, tako da ja bi preporučio da se stavlja jednom u 3 mjeseca i da se izbjegava duboka trava. Međutim, kad se ide na vikendice, povedu se psi, on tamo idu, kasnije čovjek mrsko da ih pregleda, da ih češlja, da vidi imali. I mislim da je to jedna zaštita, jedna koja je trenutno aktivna kod nas, te ampule. Međutim, ima i ogrlice. Ja nisam baš preporučio, zato što izazivaju jak svrab na vratu i psi se češu pa deru u kožu, pa onda nastaju rane, pa ispada dlaka, pa svašta nešto. Ali mislim da su ampule dovoljno i jedna pažnja. I međutim, postoje životinje koje su obolile i koje razbiju recidiv nakon godinu dana, pa ima jedne injekcije koje se daju jako efikasne, pa se da pola doze, recimo, da ne bi došlo do te bolesti koja je onako prilično dramatična i opasna.
To sve je i za buhe, pretpostavljam. Te ampule se mogu koristiti.
Te ampule su i za buhe, naravno, i preporučujem svake 3 mjeseca da se stavljaju.
Bez obzira na vremenski period.
Bez obzira na vremenski period. Ti je manje bolesti. Sad, uglavnom je ovaj dio sada, od januara do maja.
Da, ali mnogi su mišljenja kao tih buhica nema u zimskom periodu, pa ne treba.
Problem je u tome što ima puno lutalica pasa i vlasnika koji ne brinu o tome i neće to da rade, kao nema moj pas buhe. I onda kad naiđe pas neki koji isto tretira, onda one skaču, sa psa na psa. Jako.
Traže novu krv.
Tako je, one skaču puno i kad pređu na drugog psa, onda kaže sasta stavio prije mjesta, opet mi se pojavile. Pojavile se zato što je nemar drugih vlasnika koji, mm-hmm, recimo kod komšije su se, ja ne znam.
Znači potrebna je zaštita tokom cijele godine.
Tako je, svaki 3 mjeseca uglavnom bi trebalo se tretira, i u proljeće, recimo kad prođe zima, uglavnom ljudi drže onaj slamu u kućicama, jer je toplije, a u slami ima dosta, ima šugarca, ima tibuha i onda treba to sve opraznaći, očistiti, dezinfikovati tim različitim sredstvima koje mogu veterinarskim apotekama dobiti, naravno, po jeftinim cijenama i treba tretirati i psa i okolinu, ne samo psa, znači, nego i boksona i okolinu, jer se oni drpaju, trljaju od one boksove, od ogradu i to se prljao, bude fasada od zidova, bude sa od laka, pošto se oni trljaju, to njih češa, ne mogu se počešati.
Je li istina da se buha na mačkama zadržava tek toliko samo dok se hrani i onda odlazi na ostale površine?
One znaju živjeti u kući, imaju probleme sa ljudima koji imaju u tepisima, u dekama, u svuda skraću po kući, tako da im se jako teško riješiti. Šta reći sada, oni su operu se te tepisi i deke i jako je teško riješiti se, a međutim, jednim tretmanom sistematski može se riješiti, naravno, međutim, nemar, nastup, razum, jednom se to uradi, pa onda kasnije nema.
Ipak se upornost isplati.
Pa upornost, naravno.
Uvijek.
Naravno.
Čišćenje od unutrašnjih parazita isto tako je jako bitno, na koji način se obavlja i koliko često, i kod jednih i kod drugih, i kod pasa i kod mačaka.
Čišćenje protiv unutrašnjih parazita je vrlo bitna stvar. To je jedna sistemska, naravno, štenad kad, ili mačići kad su mali, dobijaju crijevne parazite jer oni ližu zemlju, rane se mlijekom i stvaraju se crijevni ti paraziti koji oni kad kasnije izbacuju na stolicu, napolje ili povraćaju i onda to svi ide u travu, ide u igrališta dječja, onda djeca se zaraze preko ruku ili odrasli ljudi, nije bitno u tim potičarama i listama što narazuje gliste. Postoje jako efikasna sredstva, znači tablete, paste, koje su isto jako jeftine, mislim, daju se po kilogramu i pogotovo psima je lako dati. Međutim, ljudi se uglavnom javljaju kad primijete da su životinje mršave, da ne jedu, da su karektične, da povrate glistu, da izbace glistu, onda se oni javljaju. Međutim, to se mora tretirati svaki 3 mjeseca od rane, znači štene kad ima 20 dana da se tretira, pa onda daje se na mjesec, pa tako svaki 2-3 mjeseca, zavisi u kakvim uslovima žive. Ako žive u kući, znači ne treba često tretirati, ali ako su lovni psi, ako su na selu psi, zavisi u kojem ambijentu žive, recimo treba češće tretirati. Međutim, jako je bitno davati svaki bar 3 mjeseca, bilo bi preporuka, recimo, a stvarno nije ni skupo.
Nije ni skupo, da.
I može se nabaviti svuda.
A šta je bitno u održavanju zdravlja pasa i mačaka što se tiče prehrane? Šta bi trebalo izbjegavati?
Pa to je jedna široka tema, ali u kratkim crtama najbitnije je taj probavni sistem da se razvije kako treba i u ranoj toj mladosti, dok je štene malo, ono je na majčnom mlijeku. Izvjesni period, nakon 20 dana već se može počinjati prehrana. Imate sada jako širok taj sortiment hrane u obliku suhe hrane i obliku konzervi. Ja bih preporučio recimo i psima i mačkama dok su mali, pošto nemaju ni zubića razvijene ni sve, kad počne se prehrana, da uzimaju hranu suhu kesama za juniore ili konzervice. I onda ona suha hrana se malo vodom, mlakom se navlaži, ostavi se, stoji 15-20 minuta da oni mogu to žvagati. I ja ne bi ništa više dao, samo to dao, tu hranu.
Isključivo znači hranu koja je namijenjena
tako
psima
tako,
i mačkama.
Ona sadrži količinu proteina, masti, ugljenih hidrata, sve. Greška je da ljudi koji su navikli prije, kad sam i ja bio dijete, ono što mi jedemo da daju životinje. Međutim, to je hrana začinjena, masna, kosti pogotovo, prevelike količine mlijeka, slatkiša nikako, znači, i onda se totalno sistem se poremeti, proba se poremeti, javlja se i rahitis i kržljavosti i dlaka nije dobra i nije sjajna. I znači, preporučio bi samo tu ishranu, međutim, kasnije, naravno, kad napuni 8 mjeseci, 9, 10, može se, znači, dati riža, davati se nudlani, makaroni, možete davati salate, brokoli, karfiol, kuhani, jogurt.
To je zdravo.
Sve što je zdravo.
A zašto mlijeko ne treba davati?
Pa mlijeko ne treba davati zato što mlijeko, hrane se ti crijeni paraziti sa njim, a i nije u ishrani mlijeko, majčno je samo u ishrani.
Nije jedino zdravo. Da, majčno mlijeko.
Majčno mlijeko je jedno zdravo, čak se i populaciji ljudskoj sad postavlja pitanje da li mlijeko uopšte treba. On se odhrani neko na mlijeku i kasnije jede normalnu hranu, međutim, mlijeko ne preporučuju, pogotovo ako ljudi naspu, recimo, pola litre mlijeka u časkicu i toliko pojede ili mačka, popije decilitar, ostane se, pa susiri, pa...
Da. Pa neće ni pojesti.
Muhe, pa i onda kad pojede dobiju prolive i tako. Nisam protivnik da se da malo mlijeka, ali ne znam, ali mislim da je ova hrana izbalansirana i odlična za ishranu. Vrlo bitno sad u ljetnim periodu, pošto ide ljeto, da se daje lagana hrana, znači lako probavljiva, kuhana riža, recimo pileće meso, nemasno, povrće, jogurt i manji obroci nego zim. Znači zim se daje jača hrana, malo masnija, više proteinska, a sad se daje lagana, jer ljudi nahrane životinju masnim, kosti bacaju i onda šetaju po par kilometara i životinje dožive kolaps u ljeto, padnu, toplotni udar dobiju jer ne mogu da prerade to, a blizu su betona koji emituje toplotu. Da. Nisam za tu jaku ishranu ljeti i preporučujem, znači, jednu laganu. Naravno, kod proizvođača hrane u pet shopovima imate hranu sa manje proteina, manje masnoće, više proteina, više masnoće, tako da se ona prilagođava. I naravno prema džepu imate jeftinu hranu, imate najskuplju hranu, sve zavisi šta ko izabere.
Mnoge vlasnice kućnih ljubimaca, gospodine Dervišević, su lijeri kada treba životinju odvesti u veterinarsku stanicu kada nastupi problem, odnosno kada se naruši zdravstveno stanje životinje, i onda oni pribjegavaju lijekovima humane medicine.
Da.
Kao pas ili mačka su dobili temperaturu, više puta sam čula dajte paracetamol. Međutim,
međutim imaju vrste lijekova u obliku tableta, u obliku sirupa i u obliku injekcija koje mi koristimo u veterini, i imaju lijekovi koji se daju po savjetu. Međutim, kod nas je to nekako, svi imaju kućnim apotekama i paracetamol i analgin i brufen i ali šta ćemo biti na veze, da ćemo. Da. Međutim, ti lijekovi nisu svakoj od ceduljici u lijeku postoje, znači savjeti kome se daje, kako se daje. Prvo, što su lijekovi za ljude jače dozirani nego lijekovi za životinje. Drugo, mi imamo lijekove sa produženim djelovanjem. Treće, ne dajemo te vrste lijekova koji su humani u apotekama, ali ima recimo i lijekova koji dajemo, recimo kapi za oči, kapi za uši.
Paracetamol ni u kom slučaju?
Pa ne bi preporučio paracetamol, ako bi, onda bi analgin preporučio. Mm-hmm. Recimo, on je onako, pošto imamo ga i mi ga dajemo injekciono za prvu pomoć, ja bih rekao. Međutim, analgin nije lijek, i paracetamol nije lijek, nego ljudi primijete, vlasnici primijete kao ne jede mi nešto, mi je miran, dao sam mu ja sinoć paracetamol. E sada, u nekim slučajima zna to i da prođe samo od sebe, jer nije svaka bolest bolest, nego možda neko simptomatsko stanje kad se životinja prejede ili nešto pokvarno pojede, ili kad šetate ulicom pa neko je bacio picu, neko je bacio burek, vi to ne vidite, suko uzme i pojede, ili mačka, nije bitno. Mm-hmm. I onda ima tu neku simptome kao jede travu, povraća.
Mogu li ti lijekovi izazvati kontraindikacije kod životinja? Kad smo već spomenuli paracetamol.
Pa neće izazvati od jednog paracetamol. Nisam imao neke prilike. Kažem sad da jedan paracetamol može nešto škoditi toliko. Ali recimo, koliko se daje nekoliko dana, naravno da izaziva. E sada simptome bude trovanje jetre ili opterećava sistem kompletan. To je tačno. Drugo, ne znaju dozu da daju. Tako da je uglavnom
odokativno, što bi mi kazali. Da. Kada se preporučuje kastracija, to jest sterilizacija pasa i mačaka?
Ja, to je aktualna tema trenutno kod nas. Zadnjih nekoliko godina pojavio se taj dog trust i malo se svijest ljudi kroz ovu internet i kablovsku televiziju, pojavio se neka svijest i različita mišljenja, i svi smo imamo Google i svi to čitaju. Naravno, svaki doktor ima svoje mišljenje o tome, i ja imam svoje mišljenje. U Njemačkoj kad sam radio, svi psi i mačke su sterilisani. Znači, nema uličnih pasa, uličnih mačaka, i oni gledaju da tu populaciju drži na jednom nivou. Samo u odgajivačnicama ljudi koji se bave uzgojem životinja i prodajom, oni imaju te. I to uz ateste veterinara, doktora, koji im daju potvrde da imaju nasljedne bolesti, kao što su recimo troze, laktova, recimo ove bolesti oči, displazija kukova, i takvi psi ulaze u reprodukciju. Međutim, nažalost, kod nas vrši se reprodukcija životinja koje su i bolesne i koje nisu ocijenjene kao dobre životinje, pa se kasnije javlja bolest, onda ljudi, razbolio se, pa nema pare da to liječim, pa to oni daju u azil. I mislim da sterilizacija je opravdana stvar i stojim iza toga. Mislim da treba je raditi prije prvog tjeranja, to znači 7 i 8 mjeseci, da bi se izbjegli tumori vimena, da bi se izbjegli tumori prostate kod ovih muških pasa. Ljudi drže, vlasi drže pse po 5, 6, 7 godina, nikad se nisu parili. Onda oni kad krene ta sezona, negdje tamo u februaru i oktobru, septembru, oktobru, onda oni bježe od kuće, preskaču ograde, udaraju ih auta, onda idu u čoporu, jako su agresivni, hormonalno su jako potreseni. Kad djeca idu iz škole, onda oni imaju osjećaj da će im neko preuteti ono koju koja vodi onaj čopor i onda napadaju ljude. Mislim da je preporuka u svakom slučaju.
100% opravljeno.
Sa 7-8 mjeseci, međutim, nije kasno ni kasnije, ali i zašto se patiti kad šetate, a recimo koje je utjeranje, onda oni svi psi napadaju vlasnike, trče po parku za njima i dogodi se da se pari, a onda ne zna šta će sa štenadima, pa onda bacaju štenad, pa šta sve ne rade. Tako da je preporuka da se to uradi.
Kakve su životinje nakon sterilizacije ili kastracije? Postoji li nekakva razlika između prije i kad?
Ne, nikakva. Baš ovaj polemika se vodi, lovci kažu kao nije više tako, ne tira dobro. Ja imam isto psa kastriranog, vjerujte, meni je bolje, recimo zato što kad ga šetam, nije više agresivan, neće bježat, ne traži kavgu, ne obilježava svuda po svakom čošku. Ono,
teritoriju.
Teritoriju, jeste. Jedno dođe, možda se udebljaju više, što opet je vlasnik kriv jer hrani previše. Znači nije to kriva životinja, nego se tu obroči fino i onda nema nikakvih problema.
Koliko je obroka potrebno? I za jedne i za druge?
Za male životinje daju se po 2-3 obroka dnevno, a za životinje preko god dana jednom dnevno se hrane. Znači,
pas.
To je sasvim dovoljno.
A mačka?
Pa mačka nije, ko pas. Mačka jede stalno, znači mačaka nema ko pas da sve pojede, jer mačke žvaču hranu, a psi ne žvaču, oni gutaju sve. Mačka uvijek mora da ima malo hrane i
suho,
vode.
Hrana i vode.
Tako da one uvijek pomalo jedu, a psi nemaju osjećajte, oni jedu koliko god bacite poješće.
Lijepe naše gladeš. Yeah. Bliži se vrijeme godišnjih odmora. Preporučujete li vlasnicima kućnih ljubimaca da ih povedu sa sobom? Iako da, na što je potrebno posebno obratiti pažnju.
Prema mogućnostima, neko male pse lako pove sa sobom, ove maltezer će biš i njih uglavnom vode vlasnici sa sobom. Međutim, imate ove velike pse, ko što ja imam.
Koji je to vaš?
Pa, moj pas, ja i ovaj ispod mene komšija imamo rodinskog ričbeka. Ja mislim da u Brčkom ne ima ni jedan više i prelijepa slovački, inače iz Afrike porijeklom. Znaju ga, prepoznaje ga u gradu, svi ko ga vidi. Tako da ovaj, on nije baš za pove sa sobom, jer zahtjeva opet posebno uslove, mora se imati kafe za onaj aluminijumski, mora kad se ide recimo da ima posebno mjesto, neće ga niko u sobu primiti, neku, pošto je ogroman, ima 50 nešto kila i morate uvijek se brinuti. Ne znam u Brčkom da li postoje pansione za pse, recimo u većim gradima postoje, gdje ljudi ostavljaju te pse na brigu, košta 30 maraka do 50 dnevno, znači da ih hrane, šetaju, održavaju, ali uglavnom postoje neki komšije koje vole te pse, ko što ja imam, uvijek ga hrane i daju mu vode i tako da mi nemamo nikad problema, često putujemo i mislim da nije to neki veliki problem. U našim uslovima još uvijek, u Bosni i Hercegovini još uvijek smo mi ono komšije, nismo, yes. Nismo ko na zapadu gdje ne zna niko nikoga i ne postoji mogućnost da nam neko hrani psa. Mislim da nije problem kod nas to.
Bilo bi lijepo da Brčko ima zoološki vrt.
Pa Brčko, bilo bi lijepo da fazanerija ima, ako što je bila nekada, ako se sjeća fazanerije, tamo recimo idealno bila se napravi. Ali evo, Tuzla je napravila novi zoološki vrt tamo kod Binga i treba tu i godina i truda i par entuzijazma i baš smo mi imali dvije kornjače koje smo male kupili, one vodene kornjače koje smo otrenarili, moja čirka i napravili, imali su preko 3 kile kasnije i nismo više mogli držati u akvarijumu, pa smo ih dali u zoološki vrt u Tuzlu. I vjerovali ne, kad smo došli ponovo nakon 20 dana, prepoznali su nju i došli su na staklo da se pozdravi.
Životinje
stvarno,
su čudo.
Čudo, jedno, ne bi nikad vjerovao da će kornjača to, ali stvarno nekoliko puta smo bili uvijek dođe da se pozdravi.
Životinje su čudo, vjerujte, dragi slušatelji. Naučno je dokazano da je život uz kućne ljubimce zanimljiviji i zdraviji, da bi djeca trebala odrastati u životinje kao vaša i moja. Eto, vi ste tog mišljenja, pa eto, na ovo pitanje vaša poruka.
Poruka bi bila da djeca koja rastu u životinje da su milostivija, da imaju odgovornost, da bolje spavaju, da su humanija, da razumiju šta je bol i patnja, šta je radost, da imaju osjećaj da se brinu, imaju manje alergija i bolje odrastaju u svakom smislu, tako u socijalnom smislu, da uvijek, pogotovo djevojčice se brinu o tim životinjama, ali i dječačići, mislim da je to velika prednost kod rasta u životinje. Ja sam odrastao i moja djeca, moja čerka je toliko zavola, to sve upisala i veterinu studirati. treća godina i ima mačka jednog u stanu i velika briga i obaveza, jer kad putuje, kad dođe, ona mora uvijek naći neko da se brine, pa ga vozi iz Sarajeva autobusom, pa mi dođemo po njemu, tako da jedna ljubav koja se ne može opisati, radost i mislim da djeca puno. Samo, naravno, morate paziti kako životinju nabavljate i kako je odgajate. Ne možete sad nabaviti nekog psa koji je agresivno odgojen, da čuva kuću, a da mu dijete kasnije bez vaše kontrole dolazi da mu uzme recimo hranu i to, onda se desi ono što kaže napad.
Nikad ne uzimajte hranu iz psa, pošto
tako,
ne slušate.
Tako je, pogotovo djeca koja dođu u goste ili mala djeca koja ne poznaje životinju, tako da koliko god vi mislite da je on bezopasan ili mačka ili pas, nikad ne znate kako će reagovati. Pogotovo ako se osjeti ugroženim, ako se osjeća da je gužva ili da mu uzimate hranu, nipošto ja svom psu nikad hranu ne uzimam ispred njega, a pogotovo dijete neko. Tako da ljudi se čude kao na pol dijete dvogodišnji pas. Međutim, uvijek ima neki razlog, nešto pogrešno uradi, što pogrešno shvate i to je onda fatalno i pogubno i strašno, strašne posljedice. Skoro je bio napad tu u Grčici.
Da.
Djevojčicu je izjeo pas, ali uličar. Dešava se, ja radim na terenu u Gornjem Rahiću i vidim da ljudi ostavljaju kapije otvorene, psi izleću na ulicu, laju za autima, nervozni su, onda djeca naiđu u školu i desi se.
Vlasnici moraju biti puno odgovorni.
Nije samo napad, bol, ona što ugriz, nosi psihičke traume, znači, koje kasnije ne može, godinama se ispravi da steknu povjerenje da ponovo zavoli psa. I onda i roditelji vrlo agresivno ne vole, tjeraju te pse, maškaju po ulici iz tog nekog razloga. Mislim da smo mi uglavnom ljudi krivi zbog toga. Još bi naglasio samo kratko, vi morate životinju učiti da dolazi kod veterinara, kod doktora, isto kao što dijete ide zubar. Mora se od malih nogu životinja se pregledaju zubi, da se uši pregledaju, da se iščešljava, da on stekne neku naviku da se pregleda, a ne jednom godišnje dovez ga na vakcinu, bjesno koju mora da dobije i nikad više. Tako da tu životinje pokazuju taj strah i agresivnost i neprijemčivost i teško je s njima raditi, onda i nama stvara probleme. I tako.
Bez obzira, neka su zdravi, ali ipak treba povremeno odvoditi veterinaru na pregled,
tako,
preventivni.
Tako. Pa eto, jednom godišnje imaju se recimo te vakcinacije, imaju se te, da se daju tabletice, da se stavljaju te kap protiv krpelja i buha. To je bilo možda 3 puta godišnje da se vidimo ili da oni sami to radi da bi se životinje naviknu na nešto. I ne kupati previše životinje, naravno, i to. Mislim da ljudima, kao često mi dođe kao smrdi i mora ga kupati, ne preporučuje se kupanje životinja često. Zato što se skida taj njihov zaštni sloj na koži, da dolazi do ekcema, do dlake otpadaju i tako.
Njemačka, bili se vratili da radite u takvim uslovima kakvim ste radili?
Pa primamljivo je, ali mislim da ne bi se vratio više. Mislim da je ovdje onako opuštenija dosta atmosfera. U Njemačku je industrijski onako rad, niko se ne smije, samo se radi. Mi imamo jedne odlične odnose i sa klijentelom i ljudi su prijemčivi. Ima tu i pro i kontra, ali mislim da sasvim zadovoljava. Međutim, malo je to sad previše među djecom zavladalo, kao i ja bi išao, svi bi išli, a ne znaju ni gdje idu u principu, ali ne kažem, svako da je treba da izabere, gdje mu je bolje egzistenciju da traži. Naravno, uslovi su bolji, moderniji. Imamo mi sad jako lijepi ambulanti, odličnih opreme koji su mladi, ovi doktori otvorili, ima nekoliko ambulanti. Nažalost, Brčko nema još takvu jednu dobru ambulantu.
Nadamo se da će uskoro dobiti.
Nadamo se da će mi dobiti jednu dobru ambulantu. Uskoro sa rengenom, sa ultrazvukom, sa dijagnostikom, sa svime.
Nadam se i ja.
Ja.
Hvala vam na ovom divnom razgovoru, doktore Derviševiće.
Sad smo dobili odskora doktore veterinarske medicine.
Nisam pogriješila.
Nisam.
Hvala još jednom, hvala što ste odvojili svoje slobodno vrijeme i gostovali u programu Radi Brčkog, emisiji Brčkog grade moje. Nadamo se da smo malo otvorili oči vlasnicima kućnih ljubimaca.
Hvala i vama na pozivu. Evo, prvi put da imam priliku nešto da kažem. Apelovao sam i na one petarde silne za novu godinu i praznike, strašni su problemi sa životinjama tada i doživljavaju povrede i čak i smrt.
Stresom.
Bilo bi lijepo ovako da se malo apeluje, eto, da se da prilika nekom da kaže neki savjet, što se više govori, nekom će to i ući uši.
Naravno.
Da, Brčko, naravno i ja slušam svaki dan na poslu i u autu, uvijek imam memorisano Tako da rado slušamo.
Hvala vam na tom.
Jako se ljubavim svi nešto.
Hvala vam puno. Poštovani slušatelji, toliko u emisiji Brčko grade moje. Gost nam je bio doktor veterinar Mirza Dervišević. Nadamo se da ste uživali u ovoj priči. Ja zaista jesam i dosta toga sam i naučila, vjerujem i vi. Hvala još jednom i ostanite uz naš program.